Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetele 1 la 22. Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii, foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi că se înserase. Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat la aproape 5.000. A doua zi, mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat, cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis, mai mare ai norodului și bătrâni ai lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav, și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput că fuseseră cu Iisus. Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei și au zis, ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu putem tăgădui. Dar ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să nu mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. Amin. Vă rog să-ți Doamne. Suntem la capitolul 4, în meditațiile la Faptele Apostolilor, și capitolul 4 l-am numit, sau tema capitolului 4, Problemele Împărăției. În tema aceasta mare, trei aspecte legate de problemele împărăției. Primul, persecuția în împărăție sau persecuția credinței, persecutarea credinței, versetele 1 la 22, la care vom medita cu ajutorul Domnului astăzi. Al doilea aspect este perseverența rugăciunii, versetele 23 la 31. Cum face parte și asta din problemele împărăției, o să vedem cu ajutorul Domnului data viitoare. Și al treilea aspect este părtășia Duhului, versetele 32 la 37. Deci persecutarea credinței, perseverența rugăciunii și părtășia Duhului. Am înțelege deja de acum că problemele împărăției lucrează spre bine. Din ceea ce am spus până acum, am înțelege că lucrează spre bine și chiar spre cel mai mare bine care ni se poate întâmpla. Pentru că ce bine mai mare ni se poate întâmpla decât să ne determine să fim perseverenți în credință, în rugăciune, să stăruim în rugăciune? Ce bine mai mare ni se poate întâmpla decât să avem părtășie a Duhului? Și o să vedem în final că chiar este numit un bărbat, o persoană, care se identifică chiar cu numele lui, cu această lucrare a Duhului Sfânt, părtășia Duhului. Iosif, numit și Barnaba, care în tălmăcire înseamnă fiul mângâierii, a vândut un ogor și banii i-a adus și i-a pus la picioarele apostolilor. Se încheie cu un exemplu luminos, strălucitor, al acestui Iosif, numit și Barnaba, cu care ne vom mai întâlni în Cartea Faptele Apostolilor, numit și Barnaba, care în tălmăcire înseamnă fiul mângâierii. Părtășia Duhului, Duhul este numit mângâietorul. Și având părtășie cu Duhul lui Dumnezeu și unii cu alții, fiecare din noi trebuie să devină un Barnaba. Numele lui era Iosif, dar era numit și Barnaba, adică fiul mângâierii. Noi avem nume diferite, fiecare din noi, dar putem fi numiți și Barnaba, fiul mângâierii. Pentru că Duhul este mângâietorul și aceasta înseamnă părtășia Duhului. Vedeți ce efect au problemele și persecutarea? Părtășia Sfinților împreună, o să vedem sfârșitul capitolului. Astăzi vom medita la primul paragraf, versetele 1 la 22, persecuția. Persecuția în împărăție. Când vorbim de persecuție sau de persecutare a credinței, gândul ni se duce imediat înapoi celor care avem deja o istorie mai lungă de 20, de 25, de 35 de ani, care am prins ceva din ceea ce a fost până în 89, deci imediat ni se duce gândul acolo, când vorbim de persecutarea credinței. Aș fi curios ce gândesc tinerii care au fost botezați anul trecut, când e vorba de persecutarea credinței. Ei nu știu nimic de perioada aia, noi le povestim câte ceva, fac ochii mari, se uită la noi, ascultă ce le spunem, parcă nu pot să înțeleagă despre ce e vorba. E bine că și nouă ne vine din ce în ce mai greu să le spunem despre așa ceva, dar trebuie să știe despre asta, pentru că de persecutarea credinței nu vor scăpa nici ei. N-a scăpat Biserica Primară, vedeți că Faptele Apostolilor, capitolul 2, capitolul 3, deja lucrurile iau o mare amploare, credința se răspândește foarte mult, Evanghelia este predicată cu mare putere, apostolii sunt plini de puterea Duhului Sfânt, se întâmplă o mare minune la poarta frumoasă a templului, la ceasul rugăciunii, la ceasul al 9-lea, care am văzut că era ora 3 după amiază, și aici citim că apostolii au fost aruncați în temniță că se înserase. Deci totul s-a întâmplat de la ceasul al 9-lea, de la ora 3 după amiază, până către ora 6, pentru că de la ora 6 începea o altă zi. Deci se înserase. Câteva ceasuri a durat tot ce se întâmplă în capitolele 3 și începutul capitolului 4. Și capitolul 4, până la sfârșit. Se înserase, apostolii sunt întemnițați, ei fac sfat, se desfășoară un proces foarte rapid, sunt aduși, sunt interogați, li se dă dreptul și să spună sau să răspundă la întrebări, iarăși discută între ei, iarăși aduc, le porunce să nu mai vorbească în numele Domnului Iisus Hristos, se produce ceva până la urmă, apostolii, o să vedem, după ce li s-a dat drumul, s-au dus la ei lor, probabil era noapte, deja un proces durează, deci sunt multe întrebări, știți, procesele durează acum ani de zile, atunci vedeți că dura câteva ceasuri un proces și de la proces, apostolii s-au dus la ei lor, s-au dus la frați și a urmat o întâlnire de rugăciune după procesul acesta, după încercarea aceasta a credinței, că vorbeam de perseverența rugăciunii. Și nu o rugăciune oricum, ci o rugăciune cum probabil că n-au mai avut până acum niciodată din ziua cinzecimii, pentru că ne spune Scriptura că după ce s-au rugat ei, de fapt mai exact traducerea spune în timp ce se rugau. În timp ce ei se rugau, dar cu siguranță că rugăciunea asta nu a fost de un minut sau de două. A durat rugăciunea aceasta și în timp ce ei se rugau, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. S-au umplut de Duhul Sfânt în rugăciune. Și pentru că s-au umplut de Duhul Sfânt în rugăciune și în perseverență în rugăciune, vedeți că se întâmplă ceva cu totul deosebit, pentru că atunci când au fost duși în fața marilor preoți, când au pus mâna pe ei și când li s-a cerut socoteală de nădejdea care este în ei, nu spune Petru mai târziu în prima lui epistolă, în 3 cu 15, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Și Petru nu vorbește povești sau din cărți. Petru vorbește exact ceea ce a trăit el, pentru că au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și au întrebat cu ce putere sau în numele cui ați făcut lucrul acesta. Atunci Petru, cum a răspuns? Plin de Duhul Sfânt, le-a zis, mai mare norodului și bătrânia lui Israel. Fiindcă suntem trași astăzi la răspundere, mi se cere socoteală, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Și urmează această apărare a credinței. Nu le-a spus Domnul oare mai devreme, când veți fi duși înaintea dregătorilor și în sinagogi, să nu vă gândiți mai dinainte ce veți spune sau cum vă veți apăra. Căci ce veți avea de spus vi se va da chiar în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui meu care este în ceruri. Și iată că nu vorbește Petru, ci vorbește Duhul lui Dumnezeu, pentru că este plin de Duhul lui Dumnezeu. Și când vorbește Duhul lui Dumnezeu în apărarea ta, gândiți-vă ce se întâmplă. Uitați-vă cine era aici, cine era la bară, cine îi judeca pe acești oameni. Marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Aici era toată crema lui Israel, oamenii fruntași și religioși, dar toți, nu numai marele preot, toți cei care se trăgeau din neamul marelui preot, pe toți i-au adunat la procesul acesta. Era o problemă extrem de importantă și extrem de gravă pentru ei. Nu avea importanță că s-au înserat și că e târziu, că sunt în afara programului. I-au chemat pe toți, i-au adunat pe toți prezenți aici Și când Duhul lui Dumnezeu, cum te vei apăra în fața la toți acești oameni? Ce cuvinte o să spui niște oameni necărturari, niște oameni de rând, niște pescari din Galileea, cum se vor apăra în fața acestor oameni? Când Duhul lui Dumnezeu vorbește, iată că acești oameni, ei rămân fără apărare. Și nu știu ce să spună. Sunt într-o mare încurcătură, îi scot afară, se sfătuiesc între ei, nu știu ce să facă. Lângă-i, aproape acolo, e omul care a fost vindecat, nu putem să spunem, că nu, la, cum l-ar face paralizat din nou, dacă ar putea? Toți acești mari preoți din neamul marilor preoți, dacă ar fi putut, l-ar fi făcut paralizat iar, l-ar fi pus iarăși acolo la Poarta Frumoasă, era mult mai bine pentru ei. Erau mult mai liniștiți decât cu toată această mare tulburare, că ei așa vedeau, că era o mare tulburare aici la templu și ei trebuiau să păstreze ordinea. Știți, vă spuneam la începutul cărții Faptele Apostolilor că ne vom confrunta cu aspecte dramatice legate de viața în împărăție, de lucrarea împărăției, de părtășia împărăției, dar de viața noastră și de lucrarea noastră și de părtășia noastră. Pentru că ei voiau ca la templu, acolo lucrurile toate să desfășoare uniform, să nu se întâmple nimic neobișnuit acolo la templu, nimic să nu perturbe slujbele pe care ei le îndeplineau acolo la templu și iată că vin niște oameni aici, într-o zi de sabat, într-o după-amiază și se întâmplă un miracol, ceva cu totul neașteptat, mulțimea se adună cu grămadă acolo. Nu mai era mulțimea în templu la ceasul rugăciunii. Era la Poarta Frumoasă a templului. Toată mulțimea era adunată aici. Păi gândiți-vă, programul lor de la templu s-a dat peste cap. Slujba lor de la templu s-a dat peste cap. Erau preoții, toți, pentru că am citit aici preoții, capitanul templului și saducheii. Toți aceștia s-au adunat împreună. Păi ce o să se întâmple? Dacă oamenii ăștia mai fac încă o dată așa ceva sau de două ori, păi ce o să se întâmple cu templu? Ce o să se întâmple cu slujba noastră? Ce o să se întâmple cu tot ceea ce avem? Și vedeți că acest confort și această siguranță o avem și noi, ca și biserică și ca și creștinătate astăzi, dacă ceva ar perturba acest serviciu al nostru cu totul, așa l-ar da peste cap într-o duminică, ce-am gândit? Ce-am gândit să facem cu omul ăsta? Poate am încercat să-l izolăm? S-ar întâmpla ceva, ceva cu totul neobișnuit, neașteptat. Să parcurgem împreună versetele acestea și să urmărim câteva lucruri importante legate de persecuție sau de persecutarea credinței. Pentru că nu a trecut multă vreme și persecuția nu trebuie căutată. Persecutarea nu, ei nu au căutat persecutarea, nu și-au căutat, și-au căutat o culmânare. N-au căutat ei să fie persecutați. Sunt unii și au fost unii care au căutat persecuția intenționat și au vrut neapărat să fie persecutați și ca să aibă motiv să spună altora că sunt persecutați și să profite de pe seama aceasta. Însă oamenii aceștia n-au avut adevărata credință. Ei n-au avut parte de persecutarea credinței. Erau niște impostori. Au fost persoane care s-au botezat și au devenit membri în biserică și care au luat-o peste Dunăre în not ca să poată să declare dincolo că, uite, am fost membru în biserica respectivă și sunt persecutat și cer azil politic și repede mi se dă azil politic într-o altă țară. Dar nu a rămas nimic din ei după aceea, pentru că au făcut asta pentru un interes personal și nu aveau nimic de a face cu credința. Dacă cumva au avut și ei ceva de suferit, a fost numai pentru că urmăreau ei, cum am auzit și înainte, aur și argint și comori și o viață. Nu mi-e dor, Doamne, de tot ce-mi dai, cât mi-e dor de Tine. Nu dor de Dumnezeu, nici iubire de Dumnezeu, ci iubitor de sine, așa cum spune 2 Timotei, capitolul 4. În primul rând, observăm o precipitare a evenimentelor, versetele 1 la 3. Pe când vorbea Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, capitanul templului, saducheii, foarte necăjiți, că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și au aruncat în temniță până a doua zi că se înserase. O precipitare a evenimentelor sau o precipitare a istoriei. Istoria aceasta a templului s-a precipitat dintr-o dată. S-au întâmplat niște evenimente pe când vorbeau Petru și Ioan norodului. Petru predică și avem predica, mărturisirea sau propovăduirea lui Hristos la care am meditat săptămâna trecută. Și acum, în timp ce Petru și Ioan vorbeau norodului, pe neașteptate, cum vine prigoana? Cum vine persecutarea? Pe neașteptate, dintr-o dată. Dintr-o dată se schimbă totul. Parcă totul era așa de frumos, așa o minune s-a întâmplat, oamenii lăudau pe Dumnezeu, citim aici, îl cunoșteau că era cel ce ședea la Poarta Frumoasă. Sau toți s-au umplut de mirare pentru cele ce se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Ce ocazie! Și cu adevărat, era o ocazie, mare ocazie de evangelizare. Duhul lui Dumnezeu a creat o mare ocazie de evangelizare. Altă problemă. Noi creăm ocazii de evangelizare astăzi, nu Duhul lui Dumnezeu. Noi le creăm și rezultatele sunt pe măsură. Așa cum le creăm noi, așa sunt și rezultatele evangelizării. Aici nu ei au creat ocazia asta. Oamenii aceștia, Petru și Ioan, nu s-au dus la templu să facă evangelizare. Deci să înțelegem bine ce e scris aici. De ce se suiau la templu? Ca să se roage. Ei s-au suit la templu să se roage, s-au suit la templu să se închină lui Dumnezeu. Asta era esența credinței lor, închinarea. Ei s-au suit pentru Domnul la templu, nu să facă minuni acolo la templu și să adune mulțimile. Ei s-au suit pentru Domnul, s-au suit să se roage și s-au suit sabat după sabat, după sabat, după sabat. Și într-o zi Dumnezeu a hotărât să pregătească o mare ocazie de evangelizare. De ce nu a pregătit Dumnezeu sâmbăta trecută? De ce nu a pregătit de cealaltă? Dar de ce n-ar fi pregătit ei în fiecare sâmbătă o evangelizare acolo la templu? Observați lucrarea Duhului care este independentă de lucrarea oamenilor, dar care presupune participarea oamenilor. Oamenii aceștia se suiau în mod regulat la templu ca să se roage la ceasul rugăciunii. Și s-au rugat o sâmbătă și s-au rugat altă sâmbătă și alt sabat și alt sabat. Și într-o zi Dumnezeu a văzut că acum sunt condițiile toate îndeplinite. Oamenii aceștia sunt disponibili, oamenii aceștia sunt unelte în mâna lui Dumnezeu. Astăzi Dumnezeu poate să facă o lucrare cu ei. A venit vremea lui Dumnezeu și iată că se întâmplă miracolul. Că omul era de peste 40 de ani, era adus mereu și era pus acolo. Petru l-a văzut de multe ori, nu l-a vindecat nici sâmbăta trecută, nici sâmbăta cealaltă, că nu Petru vindecă. De ce vă uitați la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră? Nu noi, ci Iisus Hristos pe care voi l-ați răstignit. El a făcut lucrarea aceasta. Și vedeți, când pregătește Duhul lui Dumnezeu ocazie de evangelizare, ce se întâmplă? Împărțim tractate? Anunțăm, face publicitate prin vocea Evangheliei, ne ducem, stăm de vorbă cu ei, tragem de ei, ne anunțăm vecinii toți pe scară, cumva, hai, chemați, aduceți că vine cineva, invităm pe cineva. Vedeți ce se întâmplă? Ați văzut câți au venit. Ați văzut cum răspund la evangelizare. Pentru că astea sunt toate eforturi omenești și metode omenești și sunt sortite să aibă rezultate omenești. Și dacă până la urmă totuși am adus pe câțiva și dacă din acești câțiva, 2-3 s-au predat lui Dumnezeu, descoperim după 3-4 ani că nu-i niciunul. Aici nu mai este niciunul în casa lui Dumnezeu, s-a ales praful de tot efortul acesta. Prioritatea împărăției, prioritatea închinării este inima pentru Dumnezeu, cum spunea fratele Liviu Olach. Oamenii caută metode și Dumnezeu caută oameni. Oamenii caută metode de evangelizare și dacă nu funcționează asta, încercăm asta și dacă nu funcționează asta, încercăm asta și schimbăm metode și schimbăm programe. Dumnezeu caută oameni și aici Dumnezeu avea oameni. Doi oameni care se suiau la templu să se închine cu perseverență și erau prezenți acolo și iată că Dumnezeu face prin ei o mare minune. Era puterea lui Dumnezeu peste Petru și Ioan în sabatul acesta. Și Dumnezeu era prezent acolo să facă o minune, așa cum Duhul lui Dumnezeu era prezent în fața marilor preoți, acum în Petru, și Duhul lui Dumnezeu vorbește și nu Petru vorbește. Pentru că auziți ce spune mai târziu, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât ei știau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Iată că străinii vor pricepe. Și preoții și marii preoți și conducătorii și saducheii care nici nu cred în înviere și în îngeri și ei au priceput că acești oameni fuseseră cu Iisus. Noi îi știm oameni cărturari și de rând. Ca oameni cărturari și de rând, ei nu sunt în stare de așa ceva. De unde vine înțelepciunea aceasta? De unde vine puterea aceasta? De unde vin aceste cuvinte? Au priceput că fuseseră cu Iisus. Deci când Duhul lui Dumnezeu a pregătit o ocazie de vestire a Evangheliei, nu mai era aici nici temă de pregătit dinainte. Pregătești subiectul dinainte, nici schiță pe care să o ai pregătită. Aici nu mai era vorba de, ce știu eu, de invitați la evangelizarea asta. Era dintr-o spontan s-a întâmplat tot, o mulțime mare de oameni s-a adunat și acum ei trebuiau să propovăduiască. Ce să propovăduiască? Simplu. Mărturia lor era simplă. Pe cine propovăduiau ei? Ce spune Apostolul Pavel mai târziu? Noi propovăduim pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus Hristos. Predicarea era simplă, extrem de simplă, dar dramatică. Pentru că ei au prezentat adevărul obiectiv înaintea mulțimii. Spun, v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, noi suntem martori ai Lui. Deci ei și-au expus viața pentru Evanghelie și pentru Hristos. Când spui cuiva, ești un ucigaș, tu l-ai omorât pe Fiul lui Dumnezeu. Păi te aștepți să iei o bătaie zdravănă după asta, ori să te bage în temniță. Și iată că se va și întâmpla lucrul acesta. Și ajung să fie băgați în temniță și când sunt arestați și când sunt în proces, ce spun? Tot ce au spus ieri sau acum câteva ceasuri. Același mesaj îl au, nu se schimbă. Știi, păi ce a spus ieri? Păi, uite, nu ne-am dat seama, uite, ne cerem scuze pentru ce am spus, că nu ne-am gândit că o să vă jignim și că o să vă tulburați așa de tare, că s-au tulburat cu siguranță, nu? Cum au venit toți aceștia? Foarte necăjiți, foarte supărați, că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi. Cine te ia în felul ăsta, când spune că i-au aruncat în temniță, puteți să vă închipuiți cum au pus mâinile pe ei? Au pus mâinile pe ei și au aruncat în temniță. Nu i-au invitat să intre în temniță. Nu le-au dat, ai dreptul la apărare, ai prezumția de nevinovăție. Și ce știu eu cum, deci drepturile întemnițatului. Au pus mâna pe ei și i-au aruncat în temniță. Mai rău decât cuvintele s-au purtat cu acești oameni, cu apostolii. Și acum îi scoate în față și poate că acolo în temniță s-au fi gândit ce urmează. Ce urmează acum să se întâmple cu noi? Nu? Dumnezeu a făcut o minune. Și în loc ca să stăm acolo afară, deci nici nu se termină predica. Deci s-a terminat, dintr-o dată așa s-a pus capăt acestei adunări de evangelizare. Păi dacă Domnul ne lăsați măcar să terminăm predica, să facem o chemare la sfârșit. Să adunăm, să strângem roadele, să mai facem încă un botez mare acolo cu toți. Ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Toți se pierd. Dumnezeu este suveran peste orice lucrare a Lui. Toate celelalte de care vă spun acum sunt lucrări ale oamenilor, sunt planuri ale oamenilor, sunt tipare ale oamenilor. Cum vă spuneam odată de o întâmplare ciudată, hazlie, dar care pe cât este de râs, pe atât este și de plâns. Când s-a dus la pescuit pastorul cu diaconul și pastorul nu prindea nimic, dar diaconul prindea mereu. Și băga, dădea condița și scotea și avea o riglă cu care măsura peștii. Și măsoară peștele și îl ia și-l aruncă înapoi în apă. Și scoate altul și-l măsoară și pe ăsta și-l aruncă înapoi în apă. Și pastorul necăjit, el nu prinde, dar și mai necăjit, că ăsta îi prinde și aruncă înapoi în apă, măcar îi împărțeau până la urmă toți peștii care prindeau și după vorbea, ce faci acolo, ce tot arunci pești în apă? Păi zice, știi, eu am acasă o tigaie de 10 cm și orice pește care e mai mare de 10 cm îl aruncă nu-mi cape în tigaie. Și el scotea tot pești mari pe care îl aruncat și pastorul era tot mai necăjit, că toți peștii aruncă afară. Ei, are tâlc povestea asta, că noi avem o tigaie de 10 cm. Noi avem un program de 10 cm și tot ce nu se potrivește 10 cm e luat și aruncat afară. Dar Dumnezeu și planul lui Dumnezeu și scopul lui Dumnezeu pentru noi este infinit mai mare decât mintea noastră și decât orice plan putem inventa noi și putem programa. Asta este, și asta este o mare nenorocire și o mare tragedie a acestor zile. Cum prezbiterul unei biserici prezbiteriene se ruga într-o dimineață de la amfonul bisericii, că acolo este un program tipărit cu programul bisericii și care a fost în biserici mari, știți despre ce e vorba, acolo e scris tot pe programul ăsta, cine intră la biserică, serviciu ține bătut în cuie, o oră și 20 de minute, atâta ține serviciu. Deci nu se depășește un minut, nu se scade un minut din asta, se știe exact cât trebuie să dureze rugăciunea prezbiterului, că prezbiterul se roagă pentru toată biserica, urmează corul, se știe ce cântare cântă, care din corurile bisericii cântă și cine e dirijorul corului astăzi, urmează textul predicii, urmează subiectul predicii, cine e predicatorul astăzi, cine rostește rugăciunea de încheiere, cine spune benedicția de sfârșit, totul e trecut acolo, pe programul acesta. Și la intrare fiecare primește un program și totul e frumos, totul este fastuos, totul este foarte bine organizat. Și după multă vreme, unul din prezbiterii care rostea rugăciunea, după program, că așa trebuia să fie, atât era dimensiunea, se roagă și spune, Duhule Sfânt, fă să se întâmple astăzi ceva ce nu-i scris pe program. Puteți să vă închipuiți în ce plafonare poate să intre o adunare și un popor al lui Dumnezeu care nu mai știe de mult de lucrările lui Dumnezeu. Ei se adună împreună și își văd de lucrarea lor și de planul lor, capitanul templului, preoții, saducheii, slujba la templu, totul era liniar, totul era uniform, aici nu trebuie să se întâmple nicio perturbare, aici nu poate să intervină nimeni, totul e rânduit foarte bine și când intervine ceva, ei se tulbură foarte tare și încearcă să scoată afară pe acești intruși care au venit aici și au îndrăznit să producă această mare tulburare. Da, dar ăștia nu erau niște scandalagii, oamenii ăștia. Erau cunoscuți de toți ceilalți și n-au tulburat norodul acesta, ce știu eu, cu ce înjurând sau bătând pe cineva acolo în templu. Deci tulburarea asta, tot programul și toată slujba asta noastră se dă peste cap într-un mod cu totul neobișnuit, cum n-am mai auzit niciodată, inexplicabil pentru noi. Slăbănogul ăsta care era la poartă de 40 de ani, iată-l că umblă, sare în picioare și laudă pe Dumnezeu și toți oamenii s-au adunat grămadă aici. Cum poți să rezolvi așa o problemă? Și era foarte simplu de rezolvat problema asta. Ce trebuiau să facă preoții? Erau preoții, capitanul templului și saducheii. Trebuiau să vadă și ei pe slăbănogul ăsta care să dea, să dea slavă lui Dumnezeu, să întrebe și ei ce s-a întâmplat acolo la Poarta Frumoasă și să slăvească și ei pe Dumnezeu, care a făcut așa o mare minune, păi nu-l predicau și ei pe Dumnezeu. Slujba lor nu era pentru Dumnezeu, închinarea lor nu era pentru Dumnezeu. Oare nu vorbeau și ei despre un Dumnezeu care face minuni? Da, face, dar a făcut pe vremea lui Moise și pe vremea lui Ilie, dar nu astăzi. Azi nu mai face Dumnezeu minuni. Și altă dramă a bisericii moderne, și există și o învățătură în multe biserici astăzi, că azi nu se mai întâmplă așa ceva. Azi Dumnezeu nu mai face minuni. Și știți ce se întâmplă dacă Dumnezeu face o minune în biserica lor cu cineva? Și știți ce urmează? O mare tulburare. Un mare necaz. Îs foarte necăjiți. Îl iau, îl interoghează, cei cu el, cum s-a întâmplat? Dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că era un păcătos, nu știu ce s-a întâmplat cu tine. Până la urmă, omul acesta trebuie să plece de acolo. Îl vor da afară, trebuie să plece în altă parte unde e acceptat și unde alții vor crede că Dumnezeu cu adevărat a făcut o minune cu omul acesta. Deci s-a precipitat istoria, s-au precipitat evenimentele și urmează progresul împărăției, versetul 4. N-am terminat predica, n-am terminat evanghelizarea, dacă n-am terminat-o nici astăzi. N-am terminat evanghelizarea, n-am reușit să-i chemăm în față, să facem chemare la altar, n-am reușit nici să ne rugăm pentru ei, ce să mai vorbim de botez. Se botezăm, am pierdut o mare șansă astăzi, gânduri omenești puteau să fie toate în mintea apostolilor, însă mulți din cei ce au auziseră cuvântarea neterminată, au auzit predica neterminată a lui Petru și a lui Ioan. Păi da, dar sfârșitul e important la predică. Nu, sfârșitul e cel mai important. La sfârșit venim cu concluzia, la sfârșit venim cu chemarea, chemăm la altar, atunci facem presiuni asupra ascultătorilor. Acum e momentul. Nu pleca acasă fără să-ți predai viața Domnului. Da, dar n-am ajuns până acolo, că ne-a oprit pe parcurs. Auziți ce se întâmplă? Mulți din cei ce au zis cuvântarea, incompletă, neterminată. Ce s-a întâmplat cu ei? Au crezut. Pentru că credința vine în urma auzirii și au auzit destul ca să creadă. Că dacă noi ticluim o încheiere foarte bine pregătită, o încheiere emoțională, mai spunem și o istorioară frumoasă cu niște cârpe albe puse într-un pom care îți arată iertarea și că e plin pomul tot de cârpe albe și toată lumea plânge după povestea asta, acum e ușor, hai să chemăm în față și vin mulțimi de oameni în față. Nu de asta e nevoie, asta e o lucrare a oamenilor, e o lucrare emoțională. Răspund emoțional pe moment, emoția se duce și mâine nu mai crede nimic din ce a fost ieri. Păi noi am văzut asta la rugăciune, într-o noapte de rugăciune, o noapte lungă de rugăciune, cineva care a căzut jos acolo și a început să plângă și a mărturisit despre el și despre toată situația, tot ce era despre el. Și mărturia a fost adevărată. Însă după ce a trecut noaptea asta, după ce a trecut emoția, când și-a revenit în fire, așa în logica lui pe care o avea mai dinainte, a negat tot ce s-a întâmplat înainte. Noi nu ne luăm după emoții, noi nu ne luăm după sentimente. Totul a negat și s-a prăpădit după câțiva ani omul acesta. Mulți din cei ce au auziseră cuvântarea au crezut. Și au zis ce s-a întâmplat. Și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat la aproape 5.000. 3.000 în ziua, 50.000. Și acum găsim 5.000 de bărbați, numai bărbați credincioși. Numărul bărbaților credincioși s-a ridicat la aproape 5.000. Vedeți că lucrarea lui Dumnezeu nu depinde de metodă, nu depinde de organizare, nu depinde de planificare, ci lucrarea lui Dumnezeu depinde de inimă. Iubește pe Dumnezeu cu toată inima ta și fă tot ce vrei. Dacă îl iubești, dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Oamenii aceștia îl iubeau pe Dumnezeu, erau nelipsiți de la templu și Dumnezeu îi folosește într-o zi și face o minune prin ei și ei nu trebuie decât să mărturisească ce s-a întâmplat. Nu noi, nu puterea noastră, ci în numele lui Iisus Hristos. Omul acesta este pe deplin vindecat. Și iată că mărturia aceasta, păi, s-a întâmplat lucrări mari aici, pentru că mulți din cei ce au zis cuvântarea au crezut, numărul bărbaților credincioși s-a ridicat la aproape 5.000. Am citit mai jos, parcă, despre vestea aceasta, despre vindecare. Unde este? Că nu găsesc acum versetul. Așa, versetul 17. Ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în orod, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Să nu se lățească vestea aceasta mai departe în orod. Păi cine urma să o ducă? Petru și Ioan? Ce credeți, că Petru și Ioan urmau să se ducă prin tot norodul și să se laude ei că ce minune a făcut Dumnezeu prin ei la Poarta Frumoasă? Nici n-aveau de gând, nu era în mintea lor așa ceva. Că ei nu pentru asta s-au suit la templu. Nu să vorbească ei și să se laude cu minunile lui Dumnezeu. Ei s-au suit la templu să se roage, să se închine lui Dumnezeu. Dar cine urma să lățească vestea? Oamenii care au văzut minunea, oamenii care au văzut puterea lui Dumnezeu. Vedeți cum se face evanghelizarea? Vedeți cum aranjează Dumnezeu momente și ocazii și când Dumnezeu face o lucrare, când Duhul lui Dumnezeu vorbește, noi nu mai e nevoie de toate aceste lucruri omenești, de sigur, fiecare este un martor și fiecare trebuie să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos. Însă oamenii aceștia care erau împotriva Evangheliei, ei știau cum se lărgește, cum se lățește vestea, știau cum se duce zvonul, spunea Ion Ghiciou, unul din cele mai bune mijloace de creștere a bisericii, ca în biserica ta să se întâmplă minune. Una din cele mai bune metode care poate să existe în lumea asta de creștere a bisericii, da, dar până la urmă asta nu-i metodă. Că metoda e ceva care ține de om, de rațiune, de planificare, ceva ce hotărăști, cine poate face o minune? A, sigur că unii fac adunări speciale de vindecări, de minuni, dar nu sunt adevărate. Astea sunt făcute de ei, sunt înscenări pe care ei le fac, sunt imposturi. Dar dacă se întâmplă o minune vădită, iată că conducătorii spun s-a făcut o minune vădită pe care nu o putem tăgădui. Verificați cum a fost și orbul din naștere și el a fost verificat de farisei, a fost verificat de preoți, cum ți s-au deschis ochii. S-au dus la părinții lui, au făcut investigația. Acesta e fiul vostru care s-a născut orb. Acesta știm că el e fiul nostru care s-a născut orb, dar cum vede acum nu știm. Pentru că se temeau și părinții să spună cine l-a vindecat și cum l-a vindecat, căci preoții hotărâseră că dacă cineva va mai mărturisi că este Hristosul, ce să fie făcut cu el? Să fie dat afară din sinagogă. Acum, în societatea asta, oricine poate mărturisi că Iisus e Hristosul. Nu-l dă nimeni afară din sinagogă. Că toată lumea asta, toată suflarea asta este creștină. Dar mărturia aceasta nu are niciun fel de putere. Sunt numai niște cuvinte pe care le spune cineva că Iisus este Hristosul. Mărturia adevărată că Iisus este Hristosul este cea pe care o găsim aici. Iisus este Hristosul, adică prin credința în numele Lui, a întărit numele Lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în El a dat omului acestei autămăduire deplină, cum vedeți cu toții. Asta înseamnă că Iisus este Hristosul, Dumnezeu care singur face minuni, așa cum a spus Iov în cartea Lui. Deci, urmează progresul împărăției, versetul 4, și împărăția progresează foarte repede. A explodat împărăția Lui Dumnezeu, numărul bărbaților credincioși s-a ridicat la aproape 5.000. Când Duhul lui Dumnezeu a pregătit, când Duhul lui Dumnezeu a adus momentul pentru evangelizare, oameni puși la dispoziția lui Dumnezeu, omul de care se folosește Dumnezeu, iată ce lucrare mare s-a făcut. Numărul bărbaților credincioși a ajuns la aproape 5.000. Urmează 3, procesul, versetele 5 la 7. Deci persecutarea produce progres. Foarte interesant și foarte important. Persecutarea credinței produce progres. Spuneam duminica trecută, ce spunea Tertulian, sângele martirilor este sămânța creștinilor. Dacă un creștin moare ca și martir, sângele lui intră în pământ, în țărână, în nisipul din arenele romane. Sângele acesta, sămânța aceasta care a murit, ce se întâmplă cu ea? Grăuntele de grâu, dacă rămâne singur, sau dacă nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Este o sămânță care a fost pusă, este o mărturie în fața mulțimilor care erau în tribune și care veneau acolo să se distreze. La spectacole violente, de groază. Cum și astăzi lumea se distrează la spectacole de groază și la filme de groază. Ei, așa erau și atunci, că oamenii mereu erau la fel și însetați și după violență și după imoralitate și după idolatrie. Însă sămânța asta care se punea acolo, sângele care se vărsa în arenă, sângele acesta încolțea, pentru că a murit. Sămânța aceasta a murit și acum aducea roadă. Și s-a constatat în medie că un martir aducea la Hristos 10 persoane din tribună. Pentru fiecare creștin care murea în arenă, 10 din tribună coborau și mărturiseau că și ei sunt creștini, și ei sunt urmașii lui Hristos. Și ce se întâmplă atunci? Păi tocmai adineauri, acum câteva minute, am omorât 50 în arene acolo, i-am dat la fiare. Sau au fost răstigniți, sau ce s-a întâmplat cu ei? Morți îngrozitoare. Din tribună, deci să spunem 50 au fost martirizați în arenă. Din tribună coboară 500. Din tribuna în care poate erau 10.000 sau 15.000 de oameni, 500 ridică mâna și coboară și ei în arenă și spun și noi suntem creștini. Știți ce urma? Urma crucificarea și martirizarea lor. Ei, dacă se continua în felul acesta, pentru că romanii își dădeau seama ce se întâmplă, deci dacă continua să-i omoare și pe cei 500, care știți ce era pasul următor? Ce, că toată lumea o lua la fugă, speriați. Nu se întâmplă asta. În loc de 500 ar fi coborât 5.000 din cei 15. Pasul următor. Și ei își dădeau seama de asta și eliberau adunarea și le dădeau drumul să plece, de frică că până la urmă aproape toți vor deveni creștini, cumva nu cumva și ei să devină creștini. Știți când Pavel s-a apărat înaintea lui Agripa și Agripa îi spune, ai dreptul să te aperi. Și Pavel se apără înaintea lui Agripa, așa cum se apără și Petru aici, plin de Duhul Sfânt. Și știți ce ajunge Agripa să-i spună lui Pavel? Curând mai vrei tu, Pavele, să mă îndupleci, să mă fac creștin. Agripa începe să aibă neliniști înăuntru lui, să fie tulburat, că dacă omul ăsta va mai vorbi, dacă eu voi mai sta aici, dacă îl voi mai asculta pe omul ăsta, eu trebuie să devin creștin, nu se mai poate. Și atunci Agripa face ce poate, să se termine întâlnirea asta odată și să plece, cum era și Felix. Că și el se arăta interesat de Pavel și îl chema de mai multe ori să audă și să-i vorbească. Și citim că atunci când Pavel îi vorbea despre înfrânare, despre neprihănire și despre judecata viitoare, Felix îngrozit i-a zis, du-te de data asta, când voi mai avea prilej, te voi chema. Și Felix trăia aceeași teamă, ca și Agripa. Dacă omul ăsta va mai vorbi, eu trebuie neapărat să iau o decizie, ceva se va întâmpla cu mine, eu voi deveni și eu ca el, urmașa lui Hristos. Deci procesul autorității, versetele 5-7, a doua zi mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot, Ana, Caiafa, așa mai departe, au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și au întrebat cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta. Ne aducem aminte de un alt interogatoriu cu exact aceleași cuvinte? Cine a mai fost întrebat aceste cuvinte? Cui s-a mai pus întrebarea aceasta? Domnului Iisus Hristos, învățătorului. Ei erau urmașii lui, ei erau ucenicii Domnului Iisus Hristos, apostolii Domnului Iisus Hristos. Apostol înseamnă trimis împuternicit, adică unul care îl reprezintă, unul care vorbește în numele lui. Și iată că apostolii Domnului sunt interogați exact cu aceleași cuvinte cu care este interogat Mântuitorul, învățătorul lor. Exact în această postură vor ajunge și credincioșii de astăzi care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos când vor experimenta prigonirea împărăției. Prigoana în împărăția lui Dumnezeu, exact întrebarea asta ți se va spune. Cu ce putere sau în numele cui ați făcut lucrul acesta? Dar cui se pune întrebarea asta? Cuiva care a făcut ceva, nu? Dacă nu faci nimic, te va lua cineva la interogatoriu, te va băga cineva în temniță să te întrebe în numele cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? N-are ce să te întrebe. Nu s-a întâmplat nimic, s-a întâmplat un miracol, s-a întâmplat o minune, o lucrare care semăna, parcă era copie la Indigo, cu lucrările pe care le-a făcut prorocul din Nazaretul Galilei. Iată că am scăpat de el, l-am răstignit. Nu mai știm, unii zic că a înviat, dar ăstea-s povești ale iudeilor, dau bani, au spus că l-au furat ucenicii și așa mai departe, s-au răspândit minciuna asta printre ei până acum, însă iată că acum urmașii lui, iată că prin ei se fac exact aceleași lucrări pe care le-a făcut și el. Nu a spus Domnul în Ioan 12, cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba altele și mai mari, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Deci toți care vor trece pe aici, toți care vor experimenta așa ceva, vor fi prigoniți fără excepție. Când așa ceva se va întâmpla, vei fi prigonit. În perioade de libertate, în perioade de democrație, acum, dacă așa ceva se întâmplă, dacă așa ceva experimentează o comunitate, acești oameni vor avea de suferit. Cu siguranță, fără excepție. I-ați văzut aici pe tinerii de la Zalău și cu fratele Joldiș când au fost aici. Oamenii ăștia au avut de suferit pentru că au experimentat așa ceva. Au fost chemați de toți din ceata marilor preoți. Au fost aduși, li s-au făcut proces, au fost puși la masă, au fost interogați de înalte fețe religioase. Cu ce putere, în numele cui, cu ce drept, cine vă da libertatea să faceți așa ceva? Pe baza la care mărturisire de credință ați făcut lucrările acestea? Vedeți cât de dramatică este realitatea? Dar e la fel ca și atunci, nimic nu s-a schimbat. Însă lumea aceasta a devenit atât de imobilă, atât de obișnuită, cum erau obișnuiți și ei, și marii preoți, și toți, și fariseii, și capitanul templului cu ceea ce se întâmpla acolo. Cum era de obișnuit și prezbiterul care se roagă, care parcă primul s-a trezit din somn din această mulțime, Duhule Sfânt, fă să se întâmple astăzi ceva ce nu-i scris pe programul nostru. Un proces al autorității. Au chestionat autoritatea. Păi acum, marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Ce reprezentau toți aceștia? Autoritatea? Toată autoritatea religioasă era aici adunată. I-au adunat pe toți, niciunul nu lipsea. Toți cei din neamul marilor preoți. Deci cât autoritatea aici era aici? Toată? Dacă lipsea unul din ei, puteau să spună ne lipsește ceva, ne lipsește un vot. Ca să avem toată autoritatea. Dar iată că i-au adunat pe toți, deși era seară și era târziu și erau după program, i-au adunat și toți au venit, pentru că era în joc autoritatea lor, poziția lor, religia lor, doctrina lor era în joc, toată slujba lor era în joc, interesul lor era în joc, toți au venit. Pentru interesul lor erau toți prezenți și întreabă cu ce putere, în numele cui? Păi puterea cui era? A lor. E asta, cel puțin asta s-a aici la templu. Aici noi hotărâm, noi dictăm, noi avem puterea, noi avem, păi dacă nu au preoții, cine să aibă puterea? Ei, vedeți, când puterea aceasta e chestionată, când puterea aceasta se clatină, dar de cine e clătinată? Nu de Petru și de Ioan, că ei nu aveau nicio putere. Petru și Ioan erau pescari. În niciun fel nu puteau să pună la îndoială sau să clatine cumva. Sau să amenințe autoritatea marilor preoți. Niciun fel nu puteau. Când iată că n-au făcut-o până acum, săptămâni la rând, au tot venit aici și nu s-a întâmplat absolut nimic. Cine a chestionat autoritatea preoților? Autoritatea omenească. O altă autoritate mult mai înaltă decât asta. Era autoritatea lui Dumnezeu, era autoritatea lui Hristos, de care ei erau străini. Ei nu recunoșteau că autoritatea care le este dată ca preoți vine de la Dumnezeu. Și iarăși venim astăzi. Câți recunosc astăzi, din toate fețele religioase, că autoritatea pe care au este de la Dumnezeu? Câți recunosc? Câți recunoșteau și atunci? Vă spun eu. Istoria este la fel și astăzi, pentru că este o precipitare a istoriei atunci când Dumnezeu face ceva. Chiar în poporul care se numește al lui Dumnezeu. Se precipită totul împrejur, se tulbură totul împrejur. Și cu lucruri nesemnificative se tulbură. Nici n-aș fi vrut să vă spun despre asta. E minor lucrul acesta. Pentru mine n-are niciun fel de importanță. De exemplu, eu am fost chestionat de ce pe placa de marmură de la intrarea bisericii scrie Biserica Creștină Filadelfia și nu scrie Biserica Creștină Baptistă Filadelfia. Puteți să vă închipuiți așa ceva? Acum, în secolul 21, așa ceva? Cineva să te chestioneze, să te tragă într-un proces, de ce pe placa de marmură scrie numai Biserica Creștină Filadelfia și nu scrie Biserica Creștină Baptistă Filadelfia? De ce nu scrie Partida Saducheilor? De ce nu scrie Partida Fariseilor? De ce nu spune Partida Irodianilor? De ce spune numai Biserica Creștină? Voi de ce sunteți numai ucenici ai lui Hristos? De ce nu sunteți și ai noștri? Puteți să vă închipuiți asta? E cu totul nesemnificativ. Dar dacă s-ar întâmpla o lucrare a puterii lui Dumnezeu, ce s-ar întâmpla? Păi se întâmplă ce spune aici, persecuție. Se precipită istoria și dintr-o dată vei fi chestionat în numele cui? Cu ce putere? După ce doctrină? După ce mărturisire de credință? Noi nu credem așa ceva. Asta ți se va spune. Și vei avea de suferit pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Și sigur că aplicația poate să fie dramatică, dar poate să fie înălțătoare. Aplicația te poate umple de bucurie. Să alegi să trăiești ca ei. Să alegi să umbli ca ei. Că Petru și Ioan au spus, uită-te la noi! Astăzi, oamenii nu mai spun uită-te la noi. Nu te uită la noi, că noi suntem slabi. Noi suntem păcătoși, că dacă se uită la ei, văd faptele lor în care trăiesc și le este rușine de faptele lor. Nu te uită la noi. Păi am văzut și așa, nu te uită la noi, uită-te la Domnul Iisus Hristos. Păi oamenii ăștia au spus, uită-te la noi și îl vei vedea pe Hristos. Pentru că Hristos era prezent în ei. Urmează, deci nu mai citim tot aici, urmează 4, plinătatea Duhului, versetele 8 la 12. Sunt trași în proces. Și în proces, în mod normal, te apucă frica. Ce te va întreba? Ce vei spune? Frica că te vor lua la bătaie, te vor persecuta, te vor torționa și multe. Frica că te vor condamna și vei rămâne în temniță. Ce se va întâmpla cu biserica din Ierusalim de acum înainte? Petru și Ioan, iată că sunt băgați în temniță. N-au reușit nici să-și termine predica afară. Nu știau ce s-a întâmplat afară după predica lor. Spuneam, oamenii ăștia au rămas într-o mare confuzie, nu s-au terminat mesajul. Nu știu ce să facă, până la urmă poate să se întâmple o răscoală și se pornește prigoană și îi omoară pe cei pe toți ceilalți ucenici ai Domnului. Multe gânduri puteau să vină în mintea lor și multe planuri ale oamenilor puteau să fie date peste cap. Însă, citim aici, atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, în orice om ar fi frământat într-o astfel de situație, foarte frământat, de să te ia, să te arunce în temniță, să te interogheze toată autoritatea, toți adună ca la un proces de gradul zero. Cam așa s-au adunat toți să interogheze pe acești oameni, pentru că pentru ei era un pericol extrem de mare. Era pericolul unei răscoale, a unei revolte, chiar ca templul să fie nimicit, ci tot Ierusalimul să fie tulburat. Ei știau ce mare pericol este în spatele la ceea ce se întâmplă acum. Și aici intervine cineva. Cineva care a fost cu ei, cineva care a lucrat cu ei cu câteva ceasuri în urmă, cel care a vindecat pe slăbănog în numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umbră, atunci Petru, plin de Duhul Sfânt. Acolo s-a umplut de Duhul lui Dumnezeu, în fața lui Ana, în fața lui Caiafa, în fața lui Ioan, în fața lui Alexandru, acolo s-a umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În fața unor impostori, în fața unor ipocriți religioși, dar oameni foarte puternici, cu foarte mare influență, puteau să facă orice. Știți când i-a tras o palmă lui Pavel în fața marelui preot și Pavel spune, te va bate Dumnezeu, părete văruit, vedeți cum era marele preot, altul, nu aceștia de aici. Te va bate Dumnezeu, părete văruit, tu stai să mă judeci după lege și poruncei să fiu lovit împotriva legii. Și Pavel avea dreptate în ceea ce spunea. Așa răspuns tu marelui preot, așa răspuns tu marelui preot, nimeni nu mișcă, nimeni nu îndrăznește, nimeni nu spune absolut nimic, toată autoritatea este aici. Însă Domnul a spus altceva, toată autoritatea sau toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Plinătatea Duhului de la 8 până la 12. Petru, plin de Duhul Sfânt, a spus mai mare ai norodului și bătrânia lui Israel. Și acum vedeți că predica nu s-a terminat în curtea templului. Dar predica continuă. Oamenii lui Dumnezeu nu-și termină niciodată predica. Pentru că toată viața lor este o mărturie a lui Iisus Hristos cel înviat. Aceștia au fost foarte necăjiți când învățau norodul și vesteau în Iisus învierea din morți. Și i-au oprit și i-au adus aici în fața lor. Și predica de afară, iată că acum continuă aici, pentru că este același Duh Sfânt care continuă mesajul. Dacă era afară, ce ziceți, preoții ăștia se duceau și ei toți, cu mulțimea aia să asculte și ei predica lui Petru? În niciun caz. Ei nu aveau ce căuta cu mulțimea afară. Păi erau în alte fețe bisericești. Ei apar numai în cadrul organizat, în cadrul festiv, se pregătește tot, sunt înconjurați, sunt protejați, se anunță totul dinainte. Ei nu se băgau cu mulțimea, ei nu se amestecă cu mulțimea. Poporul acesta care este blestemat, au spus ei, nu cunoaște legea. Așa dispreț aveau pentru această mulțime, pentru acest popor care se numea poporul lui Dumnezeu. Oamenii ăștia nu puteau să audă Evanghelia. În providența lui, Dumnezeu face ca să se oprească mesajul lui Petru și al lui Ioan, să fie luați și aruncați în temniță. Cu ce scop în final? Iată că Ioan, Alexandru, Ana, Caiafa și toți cei ce trăgeau din neamul marilor preoți, și aceștia trebuie să audă Evanghelia. Și ei vor asculta Evanghelia acum. Aceeași Evanghelie care a fost predicată afară, urmează să fie predicată acum. Pentru că suntem întrebați cum a fost vindecat, și exact asta s-a întâmplat și acolo, că toți se întrebau cum a fost vindecat omul, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel, care tocmai a auzit afară, omul acesta se înfățișează înaintea voastră, pe deplin sănătos, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, și exact același mesaj, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Era tocmai vina. Erau tare necăjiți că vesteau în Iisus Hristos învierea din morți. Și iată că acum când sunt interogați și când sunt puși la zid, iată că oamenii ăștia spun cu mare îndrăzneală, Dumnezeu l-a voi l-ați răstignit, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată, știți cum spune Psalm? Piatra pe care o lepădat-o zidarii. A ajuns să fie pusă în capul unghiului. Citiți la Psalmul 119, vedeți trimiterea acolo. Deci piatra pe care o lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Iată împlinirea profeției. Iată înțelegerea Scripturii. În momentul acesta, ei încercau să distrugă credința. Însă încercând să distrugă credința și să-i persecuteze pe apostoli, să-i persecute pe apostoli, ei au împlinit Scriptura. Ei au împlinit Psalmul 118 fără să știe. Niciunul nu știa ce se întâmplă în afară de acești apostoli care erau puși în fața lor și care erau plini de Duhul lui Dumnezeu și numai Duhul lui Dumnezeu poate interpreta profeția. Și acum Petru interpretează profeția din Psalmul 118. Chiar acum se întâmplă. Persecuția nu-i nicio nenorocire, necazul nu-i nicio nenorocire, suferința pentru Hristos nu-i nenorocire. Este exact suveranitatea și providența lui Dumnezeu că acolo se vor împlini lucrările lui Dumnezeu, se vor împlini profețiile care au fost spuse mai înainte. El este piatra lepădată de voi zidarii, piatra pe care au lepădat-o zidarii. Cine sunt zidarii? Cine vor fi? Iată-i, aici sunt prezenți. Cine sunt? Spuneți dumneavoastră acum, care erau zidarii? Ioan, Alexandru, Ana, Caiafa și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Aceștia erau zidarii, aceștia au lepădat piatra. Și iată că o vor lepăda din nou, încă o dată, și acum li se propovădește Evanghelia, piatra care a fost lepădată de voi zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Și acum li se spune și calea, ați lepădat-o, dar există speranță și pentru voi, există mântuire și pentru voi. În nimeni altul nu este mântuire. Ați lepădat piatra, ați lepădat pe Mântuitorul, în nimeni altul nu este mântuire. De să știe că nici în slujba lor nu-i mântuire. Nici în slujba de mare preot nu este mântuire, în nimeni altul. Nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. În numele cui ați făcut asta? Nu este niciun alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. Și acum urma să vedem ce se întâmplă. Vor crede mari preoți lucrul acesta? Vor primi și ei invitația la mântuire sau se vor împotrivi? Nu îi mai lasă nici ei să continue mesajul. Când au văzut îndrăzneala lui Petru și lui Ioan, s-au mirat, pentru că știau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Dar pentru că vedeau lângă ei pe cel ce fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotriva și le-au poruncit doar să iasă afară din sobor și s-au sfătuit între ei. Urmează percepție, versetele 13 la 18. Percepția divinității. Dușmanii Evangheliei vor percepe divinitatea. Acești oameni erau dușmanii Evangheliei, ei erau dușmanii apostolilor. Erau dușmanii lucrării lui Dumnezeu, pentru că chiar ei persecutau lucrarea lui Dumnezeu și persecutau cei care predicau în Hristos învierea dintre cei morți. Și totuși și-au dat seama de ceva. Au perceput divinitatea, au perceput lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu, lucrarea suverană a lui Dumnezeu. Pricepuseră că fuseseră cu Iisus. Au priceput! Iată că au priceput, mari preoți! Știți când Domnul Iisus Hristos le-a spus pilda viticultorilor? și cu fiul stăpânului care a fost trimis și pe rând au venit slujitorii stăpânului să ia rodul viei și ei au, pe unii i-au bătut, pe alții i-au omorât, până la urmă voi trimite pe fiul meu și îl vor primi cu cinste. Iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și via va fi a noastră. Ce va face stăpânul viei? Și se încheie parabola aceasta cu o afirmație. Au priceput că Iisus vorbise despre ei. Au priceput, nu au nicio dezvinovățire în ziua judecății. Au priceput că fuseseră cu Iisus. Și oamenii percep divinitatea. Dar atunci când se întâmplă lucrări ale divinității și lucrări ale puterii lui Dumnezeu. Și iată că în planul lui Dumnezeu suveran trebuie să vină și această persecuție. Ori un miracol, ori o persecuție, dar ceva se întâmplă. Ceva neobișnuit se întâmplă. În lumea aceasta obișnuită și monotonă în care trăim noi, uitați-vă ce se întâmplă. De 20 de ani. De 20 de ani noi trăim într-o lume obișnuită, monotonă, fără evenimente deosebite, nu se precipită absolut nimic sau aproape absolut nimic în jurul nostru și uitați-vă care sunt rezultatele în Împărăția lui Dumnezeu. Le știți care sunt și le știe toată suflarea din România, creștere zero după 20 de ani. Da, dar nu vrem persecuție. Ne pare bine că e libertate și vrem să fie libertate mai departe. Și vrem să avem libertate religioasă și ne rugăm pentru libertate religioasă ca Evanghelia să poată fi vestită la orice făptură. E adevărat? Ne rugăm pentru asta ca Evanghelia să poată fi vestită la orice făptură. Și depunem tot felul de eforturi și tot felul de metode să vestim Evanghelia aproape la orice făptură prin tot felul de mijloace și rezultatul este tot zero. Nu spun zero absolut, dar aproximativ zero. Rezultatele sunt minimale. Ori Împărăția lui Dumnezeu a trecut prin multe convulsii, prin multe necazuri, prin multe primejdii, prin multe greutăți. Și Apostolul Pavel le spune ucenicilor că în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri și întărea astfel sufletele ucenicilor. Dar se întâmpla miracolul că în mijlocul acestor necazuri Dumnezeu le dădea o bucurie nespus de mare. Noi avem o viață liniștită, monotonă, obișnuită și cu o bucurie lucie. Așa cum cei din Macedonia erau într-o sărăcie lucie, dar într-o bucurie nespus de mare. Necazul aduce biruință în încercare, aduce bucurie, că atunci când ești izbăvit dintr-un mare necaz, atunci ți se umple inima de bucurie. Cântările de laudă din Vechiul Testament, cântarea Mariei, când a fost după trecerea Mării Roșii, au văzut o mare lucrare a lui Dumnezeu, a năpustit în mare pe cal și pe călăreț. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Un astfel de eveniment îți umple inima de bucurie, izbucnește în laudă către Dumnezeu. Nu se întâmplă nimic? Hai, fraților, să lăudăm pe Domnul. Avem acum o rugăciune de laudă. Nu merge. Nu iese, nu răsare, nu curge din inimă deloc. Nu prea are ce să iasă afară. Pentru că trebuie să se întâmple ceva semnificativ cu tine și cu mine pentru ca să lăudăm din toată inima și să strigăm. Pentru că aici tot norodul se ținea de ei, a alergat în privorul lui Solomon și lăudau pe Dumnezeu. Omul acesta care a făcut primul pas al puterii, primul cuvânt care a fost un strigăt. Și l-a lăudat pe Dumnezeu pentru că e bun, pentru că îndurarea Lui ține în viață. În numele Lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Și nu se gândește, cum să mă scol? Niciodată n-am vorbit, n-am umblat. Păi, voi sunteți doi, luați-mă unul de o mână și unul de alta și să încerc să văd, dar poate pot să fac câte un pas și încerc să învăț să merg. Nu se întâmplă așa ceva. Dintr-o săritură a fost în picioare și sărea și lăuda pe Dumnezeu. Ce miracol s-a întâmplat, dar și vedeți și ce lucrare. Acum Duhul lui Dumnezeu putea să lucreze prin toți acești oameni, care erau toți oameni puși la dispoziția lui Dumnezeu. Urmează 6, puterea rațiunii, versetele 19 și 20, puterea rațiunii. Drept răspuns, Petru și Ioan, deci multe alte lucruri importante aici, dar drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri dacă este drept, înaintea lui Dumnezeu, să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Apelează Petru și Ioan la puterea rațiunii acestor oameni. Erau oameni cu judecată, erau oameni învățați, erau oameni care puteau să analizeze o situație, să o analizeze obiectiv, rațional și să tragă o concluzie logică. Și Petru le spune, judecați voi singuri, judecați că Dumnezeu v-a dat rațiune ca să judecați, analizați ceea ce s-a întâmplat. Nu, dacă nu ne ascultați pe noi, judecați ce s-a întâmplat aici. Dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Și ce le spune prin asta? Că autoritatea vine de la Dumnezeu, puterea este de la Dumnezeu, mântuirea vine de la Dumnezeu, minunea aceasta a făcut-o Dumnezeu. Și noi suntem slujitorii lui Dumnezeu și noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Care ar fi implicația pentru ei? Judecați voi singuri! N-ar trebui și voi să ascultați de Dumnezeu? N-ar trebui să vă supuneți și voi lui Dumnezeu, voi care vă numiți slujitorii lui Dumnezeu? Cum să nu? Noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și despre ceea ce am auzit. Și vedeți mărturisirea? Mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața și această viață este în Fiul Său. Și îl mărturisesc pe Hristos. Noi nu putem să nu spunem despre ceea ce am văzut și am auzit. Dar ca să spui, trebuie să vezi și trebuie să auzi. Trebuie să se întâmple ceva ca să ai ceva de spus. Spunea David Cho despre băieții lui, mari probleme cu băieții lui când au crescut mari, la vârsta responsabilității, au ajuns niște vagabonzi. El era păstorul cele mai mari biserici din lume și băieții lui erau niște vagabonzi și nu putea să facă nimic pentru ei decât să se roage pentru ei. Și a ajuns în situația în care de câteva ori era gata, că își dă demisia, renunță la lucrare, că nu mai poate, este descalificat pentru lucrarea asta. Doamne, nu mai pot să fac lucrarea asta în familia mea, băieții mei pe care am crescut aici, în casa ta. Ei au ajuns infractori sau tot felul de lucruri făceau, dar și în special cu cel mai mic dintre băieții lui. Mari probleme, ani de zile s-a rugat pentru el. V-am spus despre el în 94, când eram în Coreea, atunci a venit izbăvirea, după mulți ani de zile și nu în orice fel cu omul acesta. Băiatul acesta îi spunea lui, tată, lasă-mă în pace cu mesajul ăsta, lasă-mă în pace cu predicarea ta, lasă-mă în pace cu Iisus și cu biserica, tu ai istoria ta, cu tine s-a întâmplat un miracol, pe tine Dumnezeu te-a vindecat când erai pe moarte, erai tânăr și îl slujești, cu mine nu s-a întâmplat nimic, eu nu am ce să spun, eu nu am în cine să cred. Asta îi spunea fiul lui și ce să-i spui? Ce argumente o să-i aduci? Tu ai istoria ta despre care vorbești, eu n-am niciun fel de istorie. Și multă rugăciune și multă rugăciune și Dumnezeu l-a întors și pe acest fiu risipitor l-a întors la el și atunci când vorbea, era student la Paris, într-un institut teologic, se pregătea și învăța limba franceză să împlinească lucrarea și visul de o viață al tatălui său pe care tatălui nu-l putea împlini, să meargă să predice Evanghelia în Franța în limba franceză, că francezii nu ascultă pe nimeni în engleză sau în altă limbă, trebuie să-l predici în franceză, că asta e mândria lor națională. Și tatăl Ion Ghiceo încerca să învețe limba franceză din greu, dar la vârsta la care era nu mai putea. Și nu putea să o învețe bine ca să fie ascultat, că nu oricum. Deci dacă le vorbești franceză frumoasă, atunci te ascultă francezii, așa ca Emil Cioran. Dacă le vorbești, atunci toată lumea, toată suflarea stă și te ascultă. Și iată că Dumnezeu, printr-o încercare lungă și grea, care sfâșie sufletul, Dumnezeu răspunde și iată că ajunge chiar fiul tău care ți-a creat cele mai mari probleme să-ți împlinească visul pe care nu l-ai putut împlini o viață întreagă. Vedeți, noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit. Și urmează 7 potignire a istoriei, versetul 21. I-au amenințat din nou. Au rămas în împietrirea în care au fost, ba mai mult, s-au împietrit și mai mult acești oameni. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului. Fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Voiau să-i pedepsească? Voiau. 100% voiau. Ce s-a întâmplat? I-au interogat? Erau vinovați din punctul lor de vedere? Ei aveau toată puterea, cel puțin așa gândeau. Că ei au toată, cu ce putere? În numele cui? N-au recunoscut că puterea e de la Dumnezeu, n-au recunoscut că în numele lui Iisus omul acesta este vindecat, deși era vindecat, era o minune vădită care nu puteau tăgădui, i-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească. Vedeți ce miracol? Când oamenii aceștia plini de Duhul Sfânt au vorbit cu autoritate, iată că autoritatea omenească, autoritatea religioasă, este în impas. Toată istoria parcă se oprește. Am văzut la început de o precipitare a istoriei și acum vorbim de o potignire, de un impas al istoriei. Parcă se oprește istoria. Oamenii ăștia care aveau puterea în mână, care puteau ei să dicteze și să scrie istoria, nu mai știu ce să facă. Nu mai pot să facă absolut nimic. Din punctul lor de vedere, s-au oprit evenimentele aici, s-au oprit istoria aici. I-au amenințat din nou, i-au lăsat să plece, nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului. Fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. E nevoie de evenimente, e nevoie de întâmplări, e nevoie de precipitarea istoriei, e nevoie chiar de persecutare, e nevoie de miracole. Dar vedeți că și miracole și perseverența în rugăciune vin pe un cadru de necazuri și de suferințe. Am spus că e potignirea istoriei. Păi da, poate am spune, da, erau numai mari preoți. Păi istoria nu e numai mari preoți, nu e numai viața religioasă. Dar uitați-vă că nu era numai viața religioasă aici. Totul s-a potignit, parcă totul s-a blocat acum. Pentru că în versetul 1 citim că au venit pe neașteptate preoții, capitanul templului și saducheii. Deci nu era numai viața religioasă, nu era numai autoritatea religioasă aici implicată în problema aceasta. Era religiosul, preoții, era socialul, era capitanul templului, el asigura ordinea în templu, el ținea de viața socială. Și erau saducheii, care era politicul. Deci religiosul, socialul și politicul, totul era prezent aici. Evanghelia împărăției lui Dumnezeu afectează societatea ca întreg. toate domeniile vieții, și religiosul, și socialul, și politicul, iată că toți se ridică împotriva Evangheliei și iată că toți se potignesc și niciunul nu știu ce să facă cu calea aceasta, ce să facă cu oamenii acestea. Concluzia este probarea puterii lui Dumnezeu. Probarea puterii lui Dumnezeu. Versetul 22. Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. Un om matur, peste 40 de ani, născut, o loc din naștere. Concluzia era, căci omul, din pricina aceasta, n-au putut să facă nimic deocamdată, căci omul cu care se făcuse minunea aceasta avea mai bine de 40 de ani. Era sănătos psihic, că dacă era un om cu mințile pierdute, spuneau că nu știe ce spune, nu știe ce vorbește. Vedeți că era, omul era cunoscut, era verificat, fariseii l-au cercetat pe orb. Deci lucrurile erau probate, lucrurile erau verificate, era o probare a puterii lui Dumnezeu. Astăzi, iar ajunge la aspecte dramatice, dar așa la o impostură și la o contrafacere cum poate niciodată nu s-a întâmplat în istoria lumii, în ce se numește astăzi creștinătate. Astăzi, și astăzi oamenii verifică, și religiosul, și socialul, și politicul, se duc pe urmele lor, pe urmele evangheliștilor, pe urmele tele-evangheliștilor care anunță adunări speciale de vindecări și de minuni și de eliberări. Și ei raportează și se dă la televiziune, se dă în direct. Și uite câți au venit aici, uite că o sărit din cărucior, uite cum s-a vindecat. Altul mărturisește prin ce boli, prin ce suferință a trecut. Și spune cum îl cheamă. Hei, oamenii nu stau indiferenți, cei din jur, la ceea ce se întâmplă acolo, că mulțimile se duc cu grămada la așa ceva. Și umblă pe urmele lor și se duc și caută pe cei care au mărturisit că au sărit din cărucior, că au fost vindecat, că au avut cancer, că au fost... dependent de sida și așa mai departe, dependent de droguri, că era bolnav de sida. Tot felul de mărturii se aud. Se duc pe urmele lor și ce credeți că descoperă? Descoperă falsuri, descoperă imposturi. Era un film, aș vrea să ajung la el, nu știu cum să ajung la el, cu ani în urmă l-am văzut, Impostorul se numește, cu un mare evanghelist care umbla cu câteva tiruri, avea câteva camioane și avea echipament acolo, echipament modern, computerizat, avea oamenii lui, echipa lui și el umbla, evanghelist itinerant, umbla din loc în loc în America, deci pe baza unui caz real s-a făcut filmul acesta și așa cu tremurător, dramatic. Omul acesta săvârșea vindecări peste tot pe unde mergea, dar se întâmpla niște lucruri ciudate, pentru că totul era computerizat, totul era controlat, totul era verificat, avea oamenii lui în camioane, afară, întindea cortul pentru evanghelizare și avea oamenii lui la ușă, peste tot, ușierii. Și ei conduceau în față când era rugăciunea pentru bolnavi, pentru cei care vor să fie vindecați, că neapărat trebuia să întâmple vindecări, că altfel falimenta. Deci nu mai avea reclama, nu mai avea niciun fel de răspuns. Și dacă o dată, de două ori, de trei ori, nu se întâmplă nicio vindecare, e gata cu reclama, e praf. Degeaba mai dai reclamă, pierzi banii degeaba, nu mai poți să câștigi nimic. Și când faci reclamă de felul acesta, când lumea vine cu grămada, când se întâmplă minuni de felul ăsta, după aceea dacă mai faci o colectă pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru misiunea împărăției lui Dumnezeu, să vedeți cum vin banii. Din greu, se adună bani din greu. De aceea se numea impostorul, că era un fals, era un ipocrit. Ceea ce se întâmpla acolo nu era adevărat. Comunicau prin microfoane, prin căști. Și el era pe platformă și predica Evanghelia și unul de la ușă îi spune, mi-a scăpat unul în cărucior care e cu adevărat bolnav. Deci mi-a scăpat către platformă, unul care era cu adevărat bolnav. Faceți tot ce vă stă în putință ca să nu ajungă la platformă, ca să nu ajungă în cărucior omul ăsta care e cu adevărat paralizat. Ajungeau alții puși în cărucioare, care păreau paralizați și care erau duși în față de oamenii lui și care în numele lui Iisus acolo săreau din cărucioare afară. Vedeți ce se întâmplă? Cu mulți ani în urmă a apărut o carte tradusă în românește aici în România, eu cred în minuni, de Catherine Kuhlman. De la Catherine Kuhlman, ucenicul ei a fost Benny Hinn, despre care vuiește lumea astăzi, alt mare impostor. Și ea a fost o mare impostoare, Catherine Kuhlman, și acolo dă numele celor vindecați. Câte un capitol pentru fiecare și cartea se numește Eu cred în mine, a făcut multă vâlvă în țară, cartea aceea la vremea respectivă. E, până când s-au aflat de niște credincioși din Arad, din surse de dincolo venite, că cercetători, analiști, preoți, ce știu eu, socialul, politicul, s-a dus pe urmele ei să verifice. Ne-au dat numele, hai să vedem unde sunt oamenii ăștia. Și când s-a dus pe urmele, nu au găsit pe nimeni. Numele astea care erau trecute acolo, erau toate niște falsuri care erau în carte. Da, câți au citit, câți au fost impresionați de asta, cu asta e cu adevărat puterea lui Dumnezeu. E, în concluzie, multă impostură. Oamenii vor să fabrice ei minuni, vor să fabrice ei lucrările lui Dumnezeu. Întorcându-ne la adevărul Scripturii, la adevărul obiectiv, la faptele apostolilor sau la faptele Duhului Sfânt, de ce spunem? Mărturisirea noastră de credință e asta? Asta e mărturisirea noastră de credință. Toată. Nici o iotă afară și nici o iotă în plus față de ce e scris aici. Și aici vedem că oamenii ăștia nu organizau ei întâlniri de vindecare, nici de eliberare, ci erau lucrări suverane ale Duhului, dar erau oameni dedicați lui Dumnezeu, dispuși să slujească pe Dumnezeu, oameni la îndemâna lui Dumnezeu, omul de care se folosește Dumnezeu. Și acest om pot să fiu și eu și pot să fii și tu. Și Domnul să ne ajute pe fiecare din noi să fim omul de care se folosește Dumnezeu, să fim biserica de care se folosește Dumnezeu. Amin.